Skýring fjögur, eigið fjö. Eigið fjö, fyrsta, í óbundnum höfðustól 102.025.492. Gjöld umfram tekjur eru 46.450.896 og þannig verður eigið fjö 31.12.2018 í óbundnum höfðustól 55.574.596. Samkvæmt skipulagsskrá sjóðsins eru upphaflegir fjármunir sjóðsins og framtíðartekjur lausar til úthlutunar samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni. Hér lýkur skýringu fjögur. Og hér lýkur lestri á skýringum ársreikninga verkefnasjóðs blindrafélagsins fyrir árið 2018.